Parajsa në fjalë të profetit. Paqja qoftë mbi të. Në jetën e kësaj bote, qenjet njerëzore janë përgjegjëse për të kontrolluar impulset dhe orekset e pavetdijes së tyre dhe për të jetuar jetën siç u mëson Zoti. Për ta bërë këtë, na është dhënë një afat kohor shumë i shkurtër, mesatarisht prej 60 apo 70 vjetësh. Pas jetës së kësaj bote, Zoti ka krijuar një jetë të pafundme e të përkryer për ata shërbëtor të ti që kanë fituar mirësinë e ti, ata njerëz që kanë treguar qëndrueshmëri dhe vendosmëri në shpalosjen e përsosjes morale dhe në qëndrimin si shërbëtor të mirë të Zotit, do të gëzojnë një shpërblim shumë të madh në jetën që do të pasojë. Zoti e ka krijuar karakterin njerëzor në një mënyrë të tillë që ai të mund të jetë i lirë vetëm në parajsë, vendi i vetëm ku dëshirat e zemrës mund të gjejnë përmbushje. Zoti ua bën të qartë këtë shërbëtorëve të tij në shumë vargje nga Kurani. Ai na kujton se jeta e vërtet është jeta e mëshuar dhe prandaj duhet bërë çdo përpjekje për të mbërritur vendbanimin e bukurisë së pafundme. Një varg nga Kurani mbi këtë çështje shprehet si vijon. Jeta e kësaj bote s'është kur gjë tjetër veç se lojë e argëtim. Vendbanimi i përjetësisë. Ai është jeta e vërtet, sikur ta dinin. Në një hadith, profeti ynë, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, na sjell një shembull që tregon se çmirësi e madhe është parajsa për qenjet njerëzore, krahasuar me jetën e kësaj bote. Një hapësirë në kopësht, e barabartë me largësinë mes mesit edhe fundit të një heshte, do të jetë më e mirë se sa e gjithë ajo mbi të cilën lind e perëndon dielli. Zoti ka krijuar shumë prova për t'u treguar njerëzve se jeta e kësaj bote nuk është jeta e vërtetë. Duke nisur nga vetë trupi, gjithë secili përballet përditë me papërsosmërinë e kësaj bote. Mund të përballeni me smundje, lëndime dhe madje edhe vdekje për shkak të ndonjë aksidenti. Lulet e bukura, sikurse trupat njerëzor, gjithashtu zbehen me kalimin e kohës. Trëndafilat, tulipanët edhe vjollcat plot ngjyra aq të këndshme, vyshken dhe thahen. Frutat dhe perimet që ngjajnë aq të shishme të freskëta, prishen dhe kalben një kohë shumë të shkurtër. Kundrejt gjithë kësaj, pa përsosmërie, njeriu në thellësi të zemrës së tij, ushqen dëshirën për të jetuar në një botë ku përsosja nuk merr fund kurrë. Duke mbajtur në mendje këtë, ai kërkon rrugë për ta vendosur jetën brenda parametrave të kësaj bote, të lumtur dhe pa shqetësime. Sidoqoftë, Zoti na tregon në Kur'an se kjo mënyrë jetese mund të arrihet vetëm në parajsë.
Yüce Rabbimiz,
Zoti na shpall në Kur'an për mirësinë e parajsës, pasi ai do që njerëzit kuptojnë se gjithçka që po kërkojnë, gjithçka që e dëshirojnë me zjarr, e gjithçka që e dashurojnë është në parajsë. Në këtë film do të njihemi me vargjet e Kuranit dhe me hadithet e profetit ton për të parë bekimet e përsosura që Zoti ynë ka përgatitur për ne. Një ndër qëllimet tona është t'u sjellim ndërmend njerëzve se jeta e vërtet nuk është në këtë botë, por në parajsë dhe se ajo çfarë dëshirojnë zemrat tona nuk ndodhet këtu, por në jetën e përtejshme. Po ashtu synojmë të shpjegojmë shkëlqimin e parajsës, mirësitë e saj të pakufishme dhe jetën e bukur që do të jetohet atje. Sigurisht, aftësit tona për të kuptuar për shkrimet e parajsës nëpërmjet këtij filmi janë të kufizuara prej caqeve të mendjes njerëzore. Në të vërtetë, përsosmëria dhe bukuria e lajmëruar prej Zotit në Kur'an dhe e përshkruar në hadithe prej profetit ton janë tejet madhështore për qenien njerëzore që ti kuptoj nëpërmjet mendjes dhe gjykimit të vet. përpara se të diskutojmë për mirësitë e parajsës, do të jetë së pari e dobishme të themi diçka për disa gabime që lidhen me konceptin për jetën e hapësuar. Sikurse është shpallur në Kur'an. Zoti ynë, të cilit i përket e gjithë drejtësia, do të shpërblej secilin në jetën e hapësuar për veprat e kryera në jetën e kësaj bote. Sidoqoftë, disa njerëz janë dyshues për jetën që pason vdekjen apo për ekzistencën e parajsës dhe të ferrit. Ky dyshim është përshkruar kështu në një varg nga Kurani. Jo, njohuria e tyre është e pakët për jetën pas vdekjes. Në të vërtetë, ata kanë dyshime për të. Në të vërtetë, ata janë të verbër kundrejt saj. Arsyeja më rëndësishme për dyshimin e këtyre njerëzve është se ata kanë konceptime për natyrën e vërtetë të materjes. Ata mendojnë se materja është absolute dhe mohojnë ekzistencën e gjithçkaje jashtë materjes. Këta njerëz besojnë se vetëm bota lëndore ekziston dhe duke qenë se ata nuk janë në gjendje të caktojnë një vend parajsës edhe ferrit brenda kësaj bote, po ashtu kundërshtojnë të besojnë në një jetë të përtejme. Sidoqoftë, besimet e tyre rreth materjes që përbëjnë bazën e mohimit të tyre janë krejtësisht të gabuara. Zoti e përshkruan në Kur'an gabimin e këtyre njerëzve. Ata njohin një anë të jashtme të jetës së kësaj bote, por janë të pavëmendshëm për jetën tjetër. Është provuar shkencërisht se bota që ndjejmë e përjetojmë, ndryshe nga që mendojnë shumica e njerëzve, nuk konsiston gjithkund prej materjes. Materja ekziston në botën e jashtme, por gjithçka që ne shohim, prekim dhe ndjejmë është një grumbull perceptimesh të krijuara në qendrën e ndijimit, në pjesën e pasme të trurit. Kështu që ne mund ta ndjejmë e përjetojmë këtë botë lëndore vetëm përmes perceptimeve tona. Për ta thënë më thjesht, ne nuk mundemi kurrësi të kemi një përvojë të drejtpërdrejtë me materien origjinale jashtë nesh. Ne mund ta qartësojmë këtë shembull. E keni gabim nëse mendoni se jeni duke parë ekranin përballë jush me sytë tuaj, sepse nuk janë sytë tuaj që po shikojnë. Syri është thjesht një organ që përcjell dritën që mbërrin nga jashtë. Është truri ai që shikon. Rrezet e dritës që vijnë nga sendi bien mbi retinën e syrit. Këtu këto rreze drite përqohen në sinjale elektrike prej qelizash të caktuara dhe arrijnë në një pikë të imët në pjesën e pasme të trurit, në qendrën e shikimit. Kur sinjalet elektrike arrijnë aty, krijojnë përfytyrimin e ekranit. Për ta thënë ndryshe, ju po shikoni ekranin në pjesën e pasme të trurit. Ju e perceptoni filxhanin që po mbani në duar, po në këtë formë. Sinjalet elektrike transmetohen në tru prej qelizave nervore në gishtat tuaj dhe kthehen në një ndjesi prekjeje në qendrën përkatëse të trurit tuaj. Pra nuk janë gishtërinë tuaj ata që prekin dhe ndjejnë originalin e filxhanit. Ajo ndjesi ju mbërrin si perceptim në trurin tuaj. Për këtë arsye, njerëzit nuk munden të kenë kur kontakt të drejtë për drejtë me lëndën originale që ekziston jashtë trurit tonë. Gjithçka që ne shohim, dëgjojmë, prekim apo shijojmë, përbëhet prej perceptimesh që formohen në tru. Gjithçka që ndodhet jashtë një njeriu, gjithçka që ai përfituron në një far largësie, është në të vërtetë në trurin e tij. Për ta thënë ndryshe, e krejt gjithësia, e gjithë jeta e kësaj bote, gjithçka që nga yjet gjerë tek lulet në dhomën tonë, janë krijuar brenda mendjes sonë. Gjithkush sheh, prek dhe dëgjon një botë që formohet brenda trurit vet. Në përfundim, Zoti na e shfaq botën materiale që ai e krijon si një përfytyrim brenda trurit ton dhe bën që ajo të perceptohet si një realitet. Ky shpjegim është tejet i rëndësishëm për ata njerëz që mendojnë se kanë përjetim të drejtpërdrejtë të materjes dhe që kështu dyshojnë për ekzistencën e parajsës dhe të ferrit. Krahas kësaj, gjithkush që e kupton se si Zoti krijon botën brenda mendjes njerëzore, mund gjithashtu të vlerësoj krijimin e parajsës dhe të ferrit. Ai që e kupton këtë, e ka të lehtë ta konceptoj dhe pse nuk mund të ketë kurrë përvojë të drejtpërdrejtë të lëndës në këtë botë dhe në botën tjetër. Kur ai të kuptoi se gjithçka që përjeton i shfaqet si një vegim, do t'jetë pa mundur për të që të vazhdoj të mohoj eksistencën e parajsës e të ferrit, vetëm e vetëm sepse nuk mund t'i shohë me sy apo t'i prek me dorë. Nga ana tjetër, dikush që e kap këtë realitet domethënës, do ta vlerësoj më mirë fuqinë dhe krijimin lavdiplot të Zotit. Zoti që ka krijuar botë të përsosura, të shkëlqyera, të njëjta me originalet e tyre, brenda mendjeve të miliarda njerëzve për mijëra e mijëra vite, ka fuqinë të krijojë parajsën dhe ferrin në të njëjtën mënyrë. Kur një njeri ndron jetë, Zoti ndryshon përfitimin e tij për botën dhe nisti shfaqja e tij botën për te. Ky është një kalim i ngjashëm, ngritje në një perdeje që pasi hapet na zbulon një pamje krejt të re. Bukuritë e natyrës. Vendet që njerëzit zgjedhin për pushime dhe për të ndjerë mirë janë të lidhura ngushtë me bukurinë natyrore. Pemë, pyje, brigje deti dhe lumejsh. Me ajrin e tyre të pastër dhe me hapësirën e gjelbër, të gjitha këto u falin njerëzve ndjerësi, mirëqenie dhe lumturia. Një prej arsyeve se përse qenjet njerëzore i kërkojnë dhe i pëlqejnë bukuritë natyrore është se Zoti të tillë na ka krijuar, që të mund të përfitojmë kënaqësi në bukuritë e parajsës. Pavarësisht nëse një njeri është i vetëdijshëm apo jo, ai është në pritje të mirësive të parajsës. Zoti na e përshkruan parajsën në Kur'an me të gjitha cilësitë e natyrës. Por ata që kanë besim dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë kopshte, nën të cilët rrjedhin lumej. Ajo është fitoria e madhe. Në disa hadithe, profeti ynë përshkruan pemët e parajsës. Në parajsë ka një pemë, nën hijen e së cilës, një kalorues do të mund të udhëtonte për 100 vjet, pa ja dalë ta përshkrojë krejt largësinë. Trungu i çdo peme në parajsë është prej ari. Shumë hadithe që përshkruajnë bukuritë e parajsës, flasin për pemën e quajtur Tuba dhe për cilësitë e saj. Përshkrimet e profetit ton për atë pemë janë si vijon. Tuba është një pemë në parajsë që hapet gjëre gjatë në një largësi sa udhtimi për 100 vjet. Veshje për banuesit e parajsës do të çelin prej gonxheve të saj. Tuba ka tipare të pakrahasueshme dhe është shumë e gjerë. Veç kësaj, hadithi thotë se në parajsë, ku shkaqet e natyrshme të kësaj bote nuk veprojnë më dhe rrobat janë të bëra prej kësaj peme. Lumejt janë një tjetër prej bukurive natyrore të parajsës. Profeti i përmendte shpesh lumejt e parajsës. Lumenjt e parajsës burojnë prej malesh e kodrash të miskut. Në parajs ka një det mjalti, një det vere, një det qumshti dhe një det uj, dhe lumenjt rjedhin prej këtyre deteve. Këta lumej janë përshkruar në holësi në Kura. Një shëmbëltyr e kopshtit që u është premtuar atyre që ruhen ndaj së keqes. Në të ka lumej me uj që kur nuk do të shkaktojnë dëm dhe lumej prej qumshti, shije e cilve kur nuk do të ndryshoj dhe lumej prej vere, të këndshme për të gjitha ata që e pinë atë. Dhe lumej prej mjalti, të një pastërtie të pacënuar. Në të ata do të kenë fruta të çdo lloji dhe falje prej Zotit të tyre. Në hadith dhe në vargun e Kuranit, mjalti, qumshti dhe vera në silen si një shembull, por qumshti, mjalti dhe vera që përmenden këtu janë krijuar me karakteristika krejt të ndryshme, të veçanta për parajsën në krahasim me ato të kësaj bote. Gjithë secila prej tyre në parajsë është pije e papërlyer, e shishme dhe rigjallëruese. Vera në parajsë, për shembull, nuk mbart kurfar ngjashmërie me atë në këtë botë. Njerëzit e parajsës nuk do të kenë dhëmbje koke prej saj dhe as nuk do të humbin vetë kontrollin e tyre. Në një tjetër varg nga Kurani, Zoti shpall: e bardhë si borë, e shishme për ata që e pinë, që nuk u shkakton kurfar dhëmbjeje koke dhe që nuk i lë ata të trullosur. Pasuria në parajsë. Pasuria është një tjetër prej mirësive që Zoti ynë u premton besimtarve në parajsë. Pasuria në parajsë është e tillë që përfshin një shkëlqim të madh dhe shpërfaq bukurinë e pafundme të krijimit hyjnor. Ajo është një pasuri që përmban tiparet më estetike dhe harmoni. Si gjithçka tjetër që njeriu zotron në këtë botë, pasuria e kësaj bote është kalimtare dhe e fundme, ndërsa pasuria që është premtuar për banuesit e parajsës është e pakufishme dhe ata nuk do të kenë nevojë të shqetësohen për mbarimin apo konsumimin e saj. Begatia e pafundme e të mirave dhe e pasurive është një tipar unik në parajsë. Profeti ynë flet për begati të mirash në parajsë në një hadith si ky që vjen: do të duhen 2000 vjet dhe për më të ultin e banorve në parajsë për të kuptuar të gjitha të mirat që do të zotërojë në parajsë, dhe ati do t'i ngjaj pika më e skajshme e këtyre të mirave si kur t'ishte më e afërta. Si kurse vënë duki hadithi, edhe një pjesë e vogël e bekimeve të parajsës është madhështore dhe e jashtëzakonshme si pas karaktereve të kësaj bote. Në Kur'an, Zoti na shpall se ka xhevahire e gurë të shmuar në parajsë. Ata janë mbi shtretër të çmuar mëndafshi. Ata do të hyjnë në kopshtet e Adnit dhe do të jenë të stolisura me byzylyk ari e perla. Peisazhi i bukur i parajsës. Krahas pasurisë, vendbanimet në parajsë janë më të këndshmet e të ndritshmet. Pallate e shtëpitë të mëdha bëjnë pjesë ndër më të bukurat banesa në këtë botë. Në vargjet e Kuranit që përshkruajnë parajsën, Zoti shpesh përmend të tilla banesa që u pëlqejnë qenieve njerëzore: shtëpitë të mëdha, pallate e tenda. Për shembull, kur përshkruan banesat e parajsës, Zoti thotë se nëntor rrjedhin lumej dhe se ato janë të ndërtuara mbi vende të larta e të sigurta. Sa u përket atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i vëmë të banojnë në dhoma të larta në parajsë, me lumejnë që rrjedhin nënto, nën të cilat do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa i mrekullueshëm është shpërblimi për atë që ata veprojnë. Hadithi vëren gjithashtu se të gjitha lëndët për banesat e parajsës janë shumë të çmueshme. Ato shfaqin smeralde, rubine, perla, që janë përdorur në vend të gurve lidhës. Shtëpitë e parajsës janë të ndërtuara prej rubinësh të kuq, smeraldash të gjelbra dhe perlash të bardha. Ato nuk kanë plasaritje e mangësi. Banorët në parajsë do t'i vështrojnë ato siç vështroni ju yjet e ndritshëm në lindje e në perëndim. Gurët e saj janë perla e smeralde dhe trualli i saj është shafran. Fakti se shtëpitë e parajsës janë ndërtuar prej gurësh të çmuar si rubinët, smeraldat dhe perlat, simbole të pasurisë të shkëlqimit, është domethënës për të theksuar vlerën e jashtëzakonshme të këtyre banesave. Në një tjetër hadith, profeti ynë thotë se shtëpitë e parajsës janë të rrethuara prej gjelbërimit dhe qëndrojnë pranë ujvarave. Ka një shtëpi në parajsë, është e rrethuar prej kullash, lëndinash e nga uji. Hadithi gjithashtu përshkruan një tjetër tipar të shtëpive të parajsës. Ka të tilla shtëpi në parajsë që ai që ndodhet brenda mund të shohë jashtë dhe ai që ndodhet jashtë mund të shohë brendinë e tyre. Nga hadithi, duket se është mënyra se si janë ndërtuar disa prej shtëpive të parajsës, prej qelqi ose prej ndonjë lëndë tjetër të tejdukshme, që njerëzit të shohin edhe jashtë edhe brenda. Dyshemeja, muret dhe tavani i tejdukshëm janë tipare të shkëlqyera që do të dhurojnë një ndjesi të mirëqenies e të kënaqësisë së madhe. Një tjetër cilësi e shtëpive të parajsës e përshkruar në hadith, është se ato që ndrojnë pa ndonjë mbështetje. Kjo padyshim tregon një formë estetike të pakrahasueshme e shumë tërheqëse. Në një hadith thuhet: një ditë i dërguar i Zotit tha: ka të tilla shtëpi në parajsë që nuk kanë kurfar çengelësh për të varur nga lart e as kolona për t'i mbështetur nga poshtë. Një nga shokët e tij që e dëgjuan këtë pyeti: o i dërguar i Zotit, si do të hynë banuesit e parajsës në ato shtëpi? I dërguar i Zotit u përgjigj: do të fluturojnë siç fluturojnë zogjt. Një lloj tjetër prej ndërtesave të mrekullueshme në parajsë janë pallatet. Hadithi i profetit ton flet gjithashtu për pallatet e parajsës. Në një të tillë zënë vend këto fjalë: i ka një pallat prej perlash në parajsë. Gjenden 70 banesa, të bëra prej rubinit kuq në atë pallat. Secila banes përmban 70 shtëpi të bëra prej berilit të gjelbër. Çdo shtëpi ka 70 shtretër, mbi të cilët janë 70 shtresa. Çdo shtëpi përmban 70 tryeza, në të cilat janë 70 lloje druri. Dhe ka 70 shërbëtor në çdo shtëpi. Hadithi tregon se sikurse në rastin e shtëpive, pallatet në parajsë janë ndërtuar prej gurësh më të çmuar. Janë stolisur në mënyrën më delikate dhe përmbajnë mirësitë më të begata. Besimtarët që nuk i kushtohen vetëm jetës së kësaj bote dhe që nuk mashtrohen prej stolive të saj të përkohshme, do të jetojnë përgjithmonë në këto banesa të këndshme të parajsës në kënaqësi e hare të vërtetë. Një tjetër prej banesave të këndshme që Zoti i Madhëruar ka krijuar për besimtarët janë tendat. Profeti thotë kështu për tendat në parajsë: në parajsë ka një tendë prej perle, lartësia e së cilës është 60 milje. Gjerësia e saj po ashtu është 60 milje. Do të ketë familje besimtarësh aty. Besimtarët do t'i vizitojnë ato një nga një. Gjithçka në parajsë është krijuar në mënyrën më të përsosur dhe tendat janë aq të rehatshme e të bukura sa që është e mundur për të dhuruar kënaqësi, rehati e qetësi për besimtarët. I dërguar i Zotit na tregon se këto tenda janë jashtëzakonisht të gjëra dhe janë përgatitur prej gurësh të çmuar. Në hadith, na thuhet se njerëzit e parajsës jetojnë një jetë mrekullueshme me familjet dhe miqtë e tyre brenda perles së gjerë e të lartë. Sigurisht, kjo është një mrekulli prej fuqisë dhe mjeshtërisë pakrahasueshme krijuese të Zotit ton. Tregjet janë përshkruar gjithashtu në kontekstin e banesave të parajsës në disa hadithe. Tregjet në parajs, me larmin dhe të mirat e tyre të panumurta e të larmishme dhe me pamjen e tyre krijojnë një ndjesi kënaqësie e begatie. U përgjigjen dëshirave të njerëzve të parajsës. Veç kësaj, në parajs, ato llojet e shqetësimeve që shoqërojnë tregjet në këtë botë do të zhduken. Për shembull, kur njerëzit shkojnë në tregje në këtë botë, ndihen të lodhur pavarësisht se edhe të kënaqur. Veç kësaj, ndërsa janë vetëm pak njerëz që kanë të ardhurat mjaftueshme për të blerë çfarë të kenë dëshirë, shumica e njerëzve nuk mund të blejnë gjithçka dhe janë të shumtë ata që nuk arrijnë të blejnë as atë çka e kanë të nevojshme. Kur janë në gjendje të paguajnë çmimin, kanë mundësi të zgjedhin çto duan prej begatisë, por nëse nuk janë në gjendje ta përballojnë pagesën, duhet kënaqen vetëm duke e parë e shëtitur në përtreg. Sidoqoftë, i dërguar i Zotit na thotë se njerëzit në tregjet e parajsës mund të kenë gjithçka që dëshirojnë, e sa të dëshirojnë. Atje nuk do të jetë fjala për blerje. Gjithkush do të jetë në gjendje të marrë e të gëzojë atë që ka dëshirë. Do të ketë një larmi të mirash në këto tregje që njerëzit nuk i kanë parë përfituar kurrë më parë. Me bamirësinë e tij të pafundme, Zoti do t'i jap gjithë secilit ç'të ket dëshirë dhe askush nuk do të mbetet në nevojë për asgjë. Kjo gjendje është përshkruar kështu në hadithe. Dhe asgjë nuk do të blihet apo shitet atje. Në atë treg, njerëzit e parajsës do të takojnë njëri tjetrin. Nuk ka asnjë prej tyre që të mos ketë mundësi të marrë diçka e të ketë zili për rrobat që ka dikush tjetër. Ende para se të pushojë së foluri, një rrobë edhe më e përsosur do të shfaqet e veshur mbi trupin e tij. Kjo ndodh pasi askujt nuk i shkon që të mërzitet atje. Në një tjetër hadith, na flitet për jetën e këndshme shoqërore në tregjet e parajsës, ku besimtarët ulen në vende të bukura, ermira, të rehatshme, takohen e bisedojnë me njëri tjetrin. Padyshim, ka të tilla tregje në parajsë, në të cilat nuk shkëmbehen mallra. Kur banuesit e parajsës mbrin aty, ato do të mbështeten në truall të freskët e të ndritshëm perlash e misku. Do të takojnë njëri tjetrin, siç bënin në këtë botë. Do të flasin për ato që flisnin në këtë botë dhe për mënyrën se si e adhuronin Zotin në këtë botë, se si i kalonin netët në lutje, se si agjëronin gjatë ditës për pasurinë e për varfërinë e botës, për vdekjen dhe se si janë tani njerëz të parajsës. Ushqimet e këndshme. Zoti i gjithfuqishëm shpall në Kur'an se njerëzit e parajsës kanë shumë e shumë ushqime të këndshme për kënaqësinë e tyre. Në veçanti mishi dhe frutat e larmishme do të dhurohet me bollëk banuesve të parajsës. Zoti na flet në Kur'an për cilësinë e këtyre dhuratave për njerëzit e parajsës. Dhe çdo frut që ata cilësojnë, edhe çdo ushqim shpendi që ata dëshirojnë. Ushqimi dhe frutat e parajsës u vinë njerëzve pa tmeta dhe pa lodhje nga ana e tyre. Zoti na thot në Kur'an se këto fruta janë të lehta për t'u arritur. Degët hije mëdha të saj do të përkulen mbi ta, frutat e pjekura do të varen të gatshme për t'u vjel. Në një tjetër hadith, profeti ynë thot se besimtarët që do të hynë në parajs, do të thuhet të vendosen, në kopshtin e lartë, frutat e cilit varen poshtë. Një cilësi e mirësive të parajsës e përmendur dhe në Kur'an, edhe në hadith, është bollëku i tyre. Zoti shpall në surën Sad se të mirat do të dhurohen pa çmim e pa fund dhe nuk do të mbarojnë kur. Kjo është ajo çfarë ju është premtuar në ditën e llogarisë. Kjo është dhurata jonë që s'do të marë fund kur. I dërguar i Zotit ka thënë kështu për këto mirësi të parajsës. Kur qelet çdo frut e pemës së parajsës, prodhon 72 ngjyra e lloje ushqimi dhe asnjë ngjyrë lloj nuk është e njëjtë me ndonjë tjetër. I dërguar i Zotit të rishte vëmendjen tek ngjyrat dhe larmia e frutave në parajsë. Fakti se ata janë kaq të ndryshëm nga njëri tjetri i kënaq njerëzit. Veç kësaj, profeti ynë gjithashtu thot se kur një degë që mbart fruta në parajsë thyhet, nuk paksohet sasia e frutave, por një tjetër shfaqet për të zëvendësuar të vjetrën. Kur pema frutore e parajsës thyhet, një ere zëvendëson të vjetrën. Aromat e këndshme të parajsës. Aromat e këndshme janë një dhuratë që Zoti na ka dhënë. Në këtë botë, edhe era më e këndshme zgjat vetëm për një kohë të shkurtë. Molekulat e një arome të caktuar ngrihen në ajër dhe hunda jonë mësohet shpejt me aromën. Kjo e kufizon kënaqësinë që mund të marrim prej aromës. Por zgjatja një arome mund të jetë po aq e rëndësishme sa edhe kënaqësia më e hershme që ajo sjell. Në një hadith, profeti e përshkruan kështu kënaqësinë që mund të falin aromat e mira në parajsë. Nëse ndonjëra prej grave të parajsës do të shfaqej në këtë botë, ajo do të ndriçonte e mbushte me aromë të këndshme gjithçka mes qiellit e tokës. Në një hadith tjetër, i dërguar i Zotit na thot kështu për aromat e mira dhe për ushqimin në parajsë. Era e mirë dhe ushqimet më të këndshme janë përgatitur. Aroma është një përbërës i rëndësishëm në kënaqësinë që marrim prej ushqimit. Kënaqësia që marrim prej aromës së kekut në furrë, për shembull, vjen nga era e çokoladës dhe e vaniljes që përhapet në ajër. Në të njëjtën mënyrë, kënaqësia që marrim prej mishit të pjekur, prej portokajve, domateve, kafes apo prej çfarëdo lloj ushqimi ka të bëj me aromat që ato përhapin. Nga kjo pikpamje, aromat janë plotësuese për kënaqësinë që ndjejmë në shijet e mira. Një tjetër hadith shprehet kështu për aromat e mira në parajsë. Era e veriut do të fryjë e do të shpërhap aromë të këndshme mbi fytyrat edhe mbi rrobat e tyre dhe do të ushtohet mirësisë edhe bukurisë së tyre. Një tjetër hadith flet për bimët që janë të njohura për aromat e tyre të mira. Kënaja është krehu i aromave të parajsës. Kur Zoti krijoi parajsën, ai e mbushi atë me aromë të borzilokut të ëmbël dhe borzilokun e ëmbël e rrethoi me aromën e kënas. Borziloku i përmendur në hadith është njëra prej bimëve të njohura për aromën e saj të mirë. Sidoqoftë, aromat që ne i njohim në këtë botë janë veç një pasqyrim krejt i dobët i atyre në parajsë, dhe Zoti e di më së miri të vërtetën. Gjatë këtij filmi, ne bëm fjalë për bekimet edhe mirësitë e parajsës që Zoti u premton besimtarve që meritojnë lumturinë e përjetshme në jetën e mëshuar. Të gjitha këto bukuri janë veç një çast larg nga të gjithë ne. Jeta e kësaj bote, që mund të marrë fund me vdekjen nga çasti në çast, është vetëm fillimi i një jete të përjetshme në një botë tjetër. Njerëzit kanë një përgjegjësi për të kaluar mesatërisht 60 apo 70 vite në këtë botë, duke gjetur shtrehet e Kurani, duke kërkuar miratimin e Zotit në çdo mendim e veprim të tyre, duke jetuar në mënyrë të virtytshme dhe duke kryer vepra të mira. Në të vërtetë, në një varg nga Kurani, Zoti e përshkruan qëllimin e jetës si vion.
Bir ayette insanın yaratılışındaki amacı şöyle bildirmektedir.
Ai krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju sprovuar se cili prej jush është më i miri në vepra. Një tjetër varg në Kur'an për këtë çështje është si vion. Ëngjëjt i marrin ata që janë në një gjendje të virtytshme. U thon: "Paqja qoftë mbi ju." Hynin në parajs për ato që vepruat. Kështu është shumë e rëndësishme për gjithë secilin të sjellë ndërmend se njeriu mund të shkojë në jetën tjetër në çdo çast. Ndaj duhet i trëmbet mundësisë për të shkuar në ferë dhe të përgatitet për bekimet e përjetshme të parajsës. Por ka një fakt shumë domethënës që nuk duhet haruar. Ne mësojmë nga Kurani se njerëzit që do të hyjnë në parajs do të shpërblehen sipas shkallës që i përket përkushtimit të tyre. Në një varg të Kuranit shpallet: "Ata kanë shkallë të ndryshme te Zoti. Zoti sheh çfarë bëjnë ata." Kjo përmendet edhe në një hadith. Ata përfitojnë në parajs si pas punës e tyre. Sigurisht, pavarësisht se çfarë shkalle do të gëzojë njeriu në parajs, ai do të jetë i kënaqur me të, për arsye se Zoti ka premtuar lumturi për të gjithë shërbëtorët e tij në parajs. Njeriu përfiton kënaqësinë e tij të veçantë prej secilës shkallë në parajs, por ai nuk ndjen smir për kënaqësinë që ndjen një tjetër në një shkallë më të lartë. Një tjetër hadith përshkruan begatinë e bekimeve që gëzohen prej njerëzve të parajsës në çdo shkallë. Më i fundmi i njerëzve të parajsës për nga shkalla është ai që do të ketë 80.000 shërbëtor dhe 72 bashkëshorte, dhe për të cilin do të ngrihet një kube me perla, akuamarine rubin të ngjashëm në përmasa, sa largësia mes Xhabijes edhe Sanas. Një musliman i sinqert duhet të gjithmonë të bëj përpjekje për qenë i denjë për shkallën më të lartë në parajsë, atë në praninë të Zotit. Një njeri që ka përsosur besimin dhe dëshiron mbi të gjitha të jetë sa më afër ti, ka fituar kënaqësinë e Zotit.